Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 20 iunie, la microfon sunt Liliana Barbărușie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi nori din abundență pe parcursul zilei de azi, pe alocuri la nimereală parcă aducătoare de ploi, averse cu tunete și fulgere vor răvăși căldura verii la Briceni, de exemplu, la Soroca, Râbnița, Ungheni, Ștefan Vodă, Leova, Cahul, ca să ne limităm doar la locurile pentru care acestea au fost juruite deja.
Temperaturile rămân însă în zona Zăpușelii, mai ales în sud, unde se vor înregistra 30-31 de grade. În zona de centru, inclusiv capitala, prognozele arată oscilații de 28-29, iar în nord de 26-27 Celsius.
Vara aceasta în Republica Moldova va fi aplicat sistemul informațional de management în educație, abreviatura este SIME. Este de vorba, de fapt, despre prima platformă online cu date deschise din educație. Date despre ratingul instituțiilor de învățământ, de exemplu, accesul facilitat la care va permite părinților, de exemplu, iarăși să aleagă școala la care să-și înscrie copiii. Am anunțat despre acest nou proiect menit să asigure transparența necesară în învățământ peste câteva minute în convorbirea cu experta Valentina Ichim, șefa direcției e-transformare și informatizare de la Ministerul Educației.
Va urma realitatea cu amănuntul. Nu sistemul electoral este o problemă, ci ceea ce fac deputații care ajung în Parlament, scrie autorul rubricii Iulian Ciocan, iar cel care ne-a trimis astăzi un jurnal de corespondent din Bulgaria, Petru Petkov, se ocupă de turismul bulgăresc aflat în plină ascensiune.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Uniunea Europeană spune că împărtășește criticile Comisiei de la Veneția privind schimbarea sistemului de vot în Moldova. Tensiuni diplomatice moldo-britanice din cauza unei vizite transnistrene în Anglia și rare laude germane la adresa României pentru lupta anticorupție. Acestea sunt câteva dintre titlurile dimineții. Uniunea Europeană a spus că împărtășește criticile Comisiei de la Veneția și Oficiului pentru Alegeri OSCE privind inițiativa schimbării sistemului de vot în Moldova. Într-o declarație a purtătoarei de cuvânt a Serviciului de Acțiune Externă, Maia Coțiancic, se spune că Uniunea Europeană împărtășește opinia că asemenea schimbare fundamentală, deși este prerogativa suverană a Moldovei, nu este recomandabilă în momentul actual. Ne așteptăm ca autoritățile Republicii Moldova să respecte autoritatea Comisiei de la Veneția, se mai spune în declarație. Tot ieri, ministrul de externe, Andrei Galbur, după o reuniune cu miniștrii de externe din țările parteneriatului estic la Luxemburg, a reiterat pentru Europa Liberă poziția speakerului Adrian Candu, care spunea că Moldova va ține seama de recomandările tehnic-juridice ale Comisiei, dar nu renunță la proiect.
The speaker in Venice was very clear on that, that we will take into account all the recommendations of the Venice Commission in drafting the legislation concerning the change of the electoral system.
Lidera PAS, Maia Sandu, a spus că dacă puterea ignoră critica Comisiei de la Veneția privind schimbarea sistemului de vot, deturnează fățiș parcursul european al Moldovei. Sandu s-a alăturat astfel unor voci critice la adresa minimalizării de către Partidul Democrat a importanței opiniei forului european. Tot ieri, liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus că, deși Comisia de la Veneția nu obligă Moldova să facă ceva anume, recomandările ei trebuie urmate. Iar liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a chemat cetățenii să apere ceea ce el a numit verdictul Comisiei de la Veneția. Ministerul de Externe de la Chișinău a convocat-o pe ambasadoarea Marii Britanii în Moldova, Lucy Joyce, ca să explice o vizită în țara ei a unor oficiali de la Tiraspol, în frunte cu Vadim Krasnoselski, inclusiv presupusa lor primire la Ministerul de Externe britanic. Ambasadoarea a spus într-o declarație de presă că transnistrenii au fost în Anglia în vizită privată, invitați de o asociație studențească. Iar un înalt funcționar al Ministerului de Externe de la Londra, Nicola Polit, a profitat de ocazie pentru a le aminti că Marea Britanie dorește rezolvarea conflictului transnistrean cu respectarea integrității teritoriale și suveranității Moldovei. Cancelarul german Angela Merkel a remarcat succesele înregistrate de România în lupta împotriva corupției și a spus că reformele trebuie să continue. Merkel a făcut declarația ieri la o conferință de presă comună cu președintele român Klaus Iohannis, aflat în vizită la Berlin. Liderul României a numit la același eveniment problematica Moldovei printre punctele discutate cu cancelarul Merkel alături de alte chestiuni, dar n-a intrat în detalii. Și președintele ucrainean Petro Poroșenko a plecat la Kiev într-o vizită de lucru, a plecat de la Kiev într-o vizită de lucru în Statele Unite, a anunțat secretarul său de presă. Anunțul a fost făcut pe Twitter ieri, după ce presa relatase că Poroșenko se va întâlni cu președintele Donald Trump. Dar secretarul de presă a scris că președintele ucrainean se va întâlni cu vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa noastră de internet europalibera.org.
Tot acolo puteți revedea reportajele televizate ale Europei Libere din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm în fiecare seară la postul public Moldova 1. În această seară vă invităm să aflați cum se respectă drepturile salariaților în Republica Moldova.
În Republica Moldova, ca și oriunde în lume, există profesii sau slujbe cu urmări proaste pentru sănătate, pentru care salariaților trebuie să li se stabilească sporuri și compensații. Pentru cei antrenați în sortare sau uscarea frunzelor de tutun, pentru lucrul cu pesticidele, cu aparatele de sudat sau pentru operarea cu aparate de raze röntgen în medicină.
Eu nu fumam, dar care fumau, a fumat tot dusul de mă.
De ce s-a dus?
Dacă mă lidi... chimicate și fuma. Trebuie să iei seama.
S-o de azi el îți dă capișea, că noi am pus la livadă. Am struchit cu mașincă. Nu s-a dat nici una mort, nici nică. Era mut în schinar tot chimicate. Chimicate, le-am ies și ciuz tot, tot.
Cu mâna goală.
Dar cu... Dar ce? Dă mănuș. Cum dă de înainte? Nu dă nică, mă.
Înainte dă de ceva?
Înainte, da.
Da.
La titiu, să mă duc ei care se ies. Să mă aștept plătesc. Ea că eu a fost operată ca de 6 ori. Mi-a fost greu tare. Șoși copii.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțir și Liliana Barberoși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu Valentina Ichim, șefa direcției e-transformare și informatizare de la Ministerul Educației. Doamna Ichim, bună dimineața, mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
Bună dimineața, bine v-am găsit.
Bună dimineața, doamnă Ichim. Așadar, prima platformă online care oferă acces la datele din educație, este în prag de lansare, este de fapt unul din proiectele inițiate de Ministerul Educației, răspunzând cerințelor de modernizare, un proiect susținut de către Banca Mondială, îi se mai spune hartă a sistemului educațional. Ce va prezenta, de fapt, această hartă și ce plus valoare va aduce față de actuala situație?
Da, deci cum ați menționat, este un proiect susținut de Banca Mondială. Totodată el vine și cu susținerea Centrului de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, unde sunt integrate și direcțiile raionale de învățământ. Acest sistem a fost elaborat în scopul automatizării proceselor de colectare, actualizare și stocare a datelor referitoare la învățământul general în Republica Moldova. Datele din acest sistem sunt utilizate de factori de decizie de nivel instituțional, raional, municipal și național pentru planificarea strategică, monitorizarea învățământului, identificarea copiilor care au abandonat școala, copiilor aflați în situații de risc și a celor cu necesități educaționale speciale.
Să vorbim iată un pic despre beneficiile noului sistem, pornind de la categoriile de beneficiari, ca să zicem așa, iată, decidenților din domeniul educației, de exemplu, cum le va prinde bine?
Ca să zicem, beneficiari, în primul rând, sunt direcțiile de învățământ, directorii de școală, dar nu în ultimul rând, acest sistem presupune și deschiderea datelor pentru un portal web www.cine.md, prin care părinții, toți responsabili, chiar și elevii, pot vizualiza anumite categorii de date, statistici, instituțiile, cum sunt aranjate pe harta geografică. Asta este un plus foarte mare pentru părinți. Când vor să-și înscrie copilul la școală, ei pot vizualiza școlile care sunt în preajma raionului unde locuiesc.
Da, pentru decidenți vă întrebam.
În sens pentru persoane...
Pentru cei de la minister, pentru cei de la direcții?
În primul rând, pentru minister, fiindcă în baza datelor noi putem să luăm decizii ce ține ca și de școli, cum să îmbunătățim infrastructura, cum să le dotăm mai bine chiar și la nivel de TIC, cu calculatoare sau cu cabinete, cu laboratoare. Nu în ultimul rând, să vedem cum școlile pot fi, adică să le închidem sau să rămânem la cele deschise care sunt acum.
Dar, de fapt, aceste date, doamnă Echim, care urmează să fie deschise pentru publicul larg, nu au existat anterior sau nu a fost asigurat accesul la ele?
Care au fost asigurat. Dacă să vorbim despre sistemul de cartografiere care este însăși sine, el lucrează deja din 2012. Acum ne aflăm la etapa de modernizare. Cum știm că toate sistemele au perioada asta de ca să fie modernizate. Și aceste date se regăseau pe site. Pur și simplu, problema la momentul dat este că lumea nu prea este informată de această platformă. Dar totodată există și platforma guvernamentală date.gov.md, care Ministerul Educației periodic plasează datele, tot extrase din acest sistem.
Dar vorbim despre accesul asigurat de acest sistem la datele, despre nivelul de calificare a cadrelor didactice, despre ratingul instituțiilor de învățământ, după câte înțelegeri. Dar cum sunt sau vor fi obținute datele ce vor permite, de exemplu, să se judece că o școală este bună, mai bună decât alta, că profesorii unii sunt mai pregătiți și mai talentați, să spunem, decât
înțelegem. În primul rând, accesul la sistem este făcut pe roluri. Sunt colectate și date cu caracter personal. În această privință, Ministerul Educației a elaborat regulamente care au fost avizate de Centrul de Protecție a Datelor cu caracter personal. În primul rând menționam aceasta. Dar ce ține de datele pentru care se vizualizează calificarea profesorilor, ținem să spunem că aceste date tot sunt introduse în cadrul instituțiilor. Și respectiv, directorii de instituții au toată responsabilitatea aceasta să introducă datele veridic. Mai mult ca atât, sistemul va cuprinde și un sistem de validare a datelor, care ne va permite să înțelegem că datele sunt veridice și putem lua decizii fără nicio frică.
Acum despre ratingul instituțiilor de învățământ. În principiu, există un regulament care obligă părintele să-și dea copilul în raza de lângă domiciliu. Și atunci cum va ajuta sistem ca părintele să poată să-și aleagă o școală mai bună pentru copilul lui?
Deci, pe site-ul sistemului, sime.media, există un compartiment fișa instituției, sau mai bine zis fișa școlii, în care sunt identificate anumite date, cum ar fi performanța, bugetul școlii, ratingul după BAC, adică cum au fost copiii, cum au dat bacalaureatul. Această fișă, în primul rând, este vizualizată de părinte pe fiecare an, începând cu 2012, plus la aceasta ministerul a obligat fiecare instituție ca această fișă să fie printată și pusă vizualizată de părinți care vin la școală.
Totuși, părintele poate alege sau pe primul loc este principiul geografic, ca să zic
Da, pe primul loc este principiul geografic. De independență, din 10 școli, la sigur sunt alese cea mai bună și independentă de criteriile care sunt afișate în fișa școlii.
Da, trebuie aici să precizăm. Posibilitățile totuși sunt destul de diferite și înțelegem că posibilitatea sau orizontul de alegere a părinților, a unei școli, după propriile criterii, sunt limitate. Un părinte, de exemplu, dintr-un sat îndepărtat, poate să-și dorească din răsputeri, ca să spunem așa, să-și dea copilul la o școală prestigioasă din capitală sau chiar centrul regional. Dar, în realitate, va rămâne doar cu informația și cu buza înflată, ca să spunem așa, pentru că
la sigur, părintele poate să meargă și în teritoriu, adică și să vină și la capitală să vorbească cu lumea din jur, adică să știe mai multe păreri despre această școală care anume el dorește ca copilul să-l deie.
Sistemul va oferi date despre performanța școlară. Teoretic, școlile, văzând că sunt în concurență și că pot pierde elevi, vor trebui, simplind vorbind, să se pună pe treabă, să se mobilizeze. Dar dacă nu au și nici nu pot avea în situația de acum puteri suficiente ca să facă față concurenței, ce vor face?
Noi întotdeauna spunem școlilor, instituțiilor de învățământ să nu stea pe loc, dar să participe în diferite proiecte. Prin proiectele acestea are loc și atât dotarea instituțiilor cu experiență, cum s-ar spune, când participă în diferite proiecte educaționale, de asta și zic. Fiindcă acum noi, în cadrul Ministerului, mult punem accent pentru dezvoltarea proiectelor, cum ar fi chiar și de robotică. Și multe instituții aplică la astfel de proiecte. Dacă, să zicem, mult contează și cadrul didactic, cum se prezintă la lecții, în fața elevilor, prin asta și contează mult cât ei de mult lucrează.
Da, doamne, Nichim, totuși trebuie să insist pe această întrebare. Nu va accentua oare noua situație, iată, cu accesul la informație, cu date despre calitatea unei instituții sau alteia sub aspectul criteriilor performanță? Nu va accentua acest lucru inegalitatea instituțiilor din învățământ? Pentru că cum poate fi compensată, de exemplu, sărăcia de șanse a unui copil din mediul rural nevoit să meargă la o școală fără rating bun până la urmă? Și în acest fel școlile ca și cum se vor îndepărta și mai mult în virtutea, cum se spune, o firească alegerii părinților sau a elevilor sau imposibilității mai degrabă de a face această alegere.
Înțeleg, dar totuși chiar și părerea mea personală cât am lucrat, adică la sistem, totuși școlile uneori nu prea sunt interesate de acest rating. Ei lucrează și întotdeauna încearcă să lucreze și mai bine an de an.
Da. Deci asta credeți că totuși va stimula?
Sigur.
Și ultima întrebare pe finalul acestei convorbiri, doamne Echim, la modul practic, cum se va putea ajunge la datele sistemului? De exemplu, pentru oricine, ce va trebui să mișcări de degete sau să facă ca
e foarte simplu, accesați site-ul sime.md. Astfel pot vizualiza datele foarte simplu. Sunt anumite categorii, instituții, angajați, cei ce ține de cadre didactice, cadre auxiliare, elevi, statistica unde sunt în jur la 100 de rapoarte,
da.
Fișa instituțiilor, cum spuneam, și harta geografică unde se pot localiza toate instituțiile.
Doamna Echim, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Valentina Echim, șefa direcției e-transformare și informatizare de la Ministerul Educației.
7:18, ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșia. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de Iulian Ciocan, Realitatea cu amănântul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Uniunea Europeană a spus că împărtășește criticile Comisiei de la Veneția și Oficiului pentru Alegere OSCE privind inițiativa schimbării sistemului de vot în Moldova. Într-o declarație a purtătorii de cuvânt Maia Coțiancici se spune că Uniunea Europeană împărtășește opinia că asemenea schimbare fundamentală, deși este prerogativa suverană a țării, nu este recomandabilă în momentul actual. Lidera PAS, Maia Sandu, a spus că dacă puterea ignoră critica Comisiei de la Veneția privind schimbarea sistemului de vot, deturnează fățiș parcursul european al Republicii Moldova. Sandu s-a alăturat astfel ieri altor voci de la Chișinău, critice la adresa minimalizării de către Partidul Democrat a importanței opiniei forului european. Critici au formulat și liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, sau liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. Ministerul de Externe de la Chișinău a convocat-o pe ambasadoarea Marii Britanii în Moldova ca să explice o vizită în țara ei a unor oficiali de la Tiraspol în frunte cu Vadim Krasnoselski, inclusiv primirea lor la Ministerul de Externe britanic. Ambasadoarea a explicat că transnistrenii au fost în Anglia în vizită privată, iar un înalt funcționar de la Ministerul de Externe de la Londra a profitat de ocazie ca să le reamintească poziția Londrei, anume că ea dorește rezolvarea conflictului transnistrean cu respectarea integrității teritoriale și a suveranității Moldovei. Cancelarul Germaniei Angela Merkel a remarcat succesele înregistrate de România în lupta împotriva corupției și a spus că reformele trebuie să continue. Merkel a făcut declarația ieri la o conferință de presă comună cu președintele României Klaus Iohannis, care se afla în vizită la Berlin. Și președintele Ucrainei Petro Poroșenko a plecat într-o vizită de lucru în Statele Unite. Anunțul a fost făcut pe Twitter ieri, după ce presa relatase că Poroșenko se va întâlni la Washington cu Donald Trump, președintele Statelor Unite. Dar secretarul de presă al lui Poroșenko a scris pe Twitter că întâlnirea va fi de fapt cu vicepreședintele american Mike Pence. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Știrile și relatările noastre pot fi citite și pe telefonul mobil, dacă, evident, descărcați aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21 vă prezentăm temele din presa curentă. Andrian Candu, speakerul democrat, nu publică foarte des pe blogul său, candu.md. Opinia dată publicității luni de Comisia de la Veneția îl face să scrie un comentariu în care comisiei se reproșează subiectivism. Tratăm cu atenția cuvenită recomandările comisiei, dar până la un punct, cel referitor la polarizare și consens de înțeles demnitate. Când acum 3 ani Republica Moldova a făcut cel mai important pas pentru viitorul său, semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, lipsea consensul larg atât în societate cât și în Parlament, scrie Candu. Mă întreb care ar fi fost avizul Comisiei de la Veneția în acele condiții. Era să nu recomande semnarea acordului, deoarece este polarizare și nu există susținere totală din partea cetățenilor sau societății? Se întreabă speakerul pe blogul său. Președintele Asociației de Politică Externă, Victor Chirilă, declară într-un interviu pentru Ziarul Național că opinia comisiei a fost solicitată de către autoritățile de la Chișinău, astfel că este un gest de ipocrizie că recomandările acestea să fie considerate drept imixtiune în afacerile interne ale Republicii Moldova, așa cum declarase mai devreme speakerul Andrian Candu. Comentatorul politic Petru Bogatu opinează într-un comentariu publicat din nou pe un blog, pe blogul său, petrubogatu.md, că vizita fără precedent la Londra a liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, și primirea sa la Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Unit nu ar fi întâmplătoare și ar părea să fie o bombă politică, citez aici, occidentală, recent fabricată, care se află în faza de testare. Bogatu are în vedere că foaia problemei transnistrene a fost întoarsă și crede că se prefigurează o nouă abordare a diferendului pe care unele state occidentale, în primul rând Marea Britanie și SUA, ar înclina să o adopte. Citiți motivele pe blogul analistului.
stat. Domnule, ce i-a stat așa lungi?
Este bine politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Gălăgia mare, provocată de felul în care trebuie să arate sistemul electoral, devine pur și simplu insuportabilă și disgrațioasă. De vreo două luni se strigă pe toate coclaurile țării cum ar trebui să fie sistemul electoral. Unii strigă că numai votul uninominal ne mai poate salva. Alții vor cu tot din adinsul votul mixt. Există și protagoniști ai zgomotului mare care își schimbă părerea peste noapte. Acum vor una, mâine deja vor alta. Zgomotul acesta surzitor mi se pare lipsit de rost. La urma urmei, nu sistemul electoral e o problemă, ci ceea ce fac deputații care ajung în Parlament, iar noi vedem bine ce fac aceștia de la 1991 încoace. Se ocupă mai mult de viața lor. Dacă ne gândim mai bine însă, s-ar putea să găsim un sens dincolo de această gălăgie și mare preocupare pentru sistemul electoral. E vorba de aruncatul prafului în ochii electoratului. Țara e plină de probleme adevărate, stringente, și ca să abați atenția cetățenilor de la problemele reale, faci din țânțar armăsar și începe a striga pretutindeni despre importanța sistemului electoral. În consecință, sistemul electoral a eclipsat totul. Cine își mai amintește despre vânătoarea din pădurea domnească? Mai contează oare ciordirea sumelor uriașe din trei bănci? Nu e sigur, căci noi numai la sistemul electoral ne gândim din zori și până noapte. Dar sărăcia e o problemă? Nu prea, că cea mai gravă problemă e pentru noi, sistemul electoral. Și iată așa, încet, încet, am ajuns să ne gândim numai la sistemul electoral. Și avem impresia că asta e problema noastră number one. Corupția e floare la ureche. Sistemul electoral potrivit ți-o distruge în doi timp și trei mișcări. Cu gândul la sistemul electoral ne culcăm și cu el ne trezim.
2017, Bulgaria așteaptă peste 9 milioane de turiști străini. Un jurnal de corespondent acum la această temă semnat de Petio Petkov.
În 2017, Bulgaria așteaptă peste 9 milioane de turiști străini, cu un milion mai mult față de anul trecut. Va fi un adevărat record pentru turismul bulgaresc, care se dezvoltă foarte repede. România va ocupa din nou primul loc pe piața turistică bulgară. În 2016, 1.100.000 de români au vizitat țara vecină. În primele patru luni ale acestui an, creșterea este de 17%, a anunțat ministrul turismului Niculina Anghelcova. Afluxul din țara vecină este mare nu numai în lunile de vară, dar și în zilele de sărbători. Principalele puncte de atracție rămân Balcicul, Varna și, în general, litoralul de nord, Rusevelicu-Târnovu și orașele de munte în apropiere drumului Rusevelicu-Târnovu-Stara Zagora. Anul trecut a crescut cu 27% și numărul de bulgari în România, depășind cifra de 400.000. Cele două țări au lansat oferte comune pentru turiștii din țări îndepărtate, precum China, Japonia și Republica Coreea. Ca urmare a crizei din Turcia, se conturează o creștere cu 40% a numărului de turiști din Rusia. Numărul real al vizitelor este mult mai mare, având în vedere că rușii au cumpărat în ultimii ani peste 300.000 de apartamente și vile de vacanță pe litoralul bulgăresc. Sunt așteptați cu 10-15% mai mulți turiști din Marea Britanie, Grecia, Franța, Germania și țările scandinave. Zborurile directe de la Franța și Olanda până la Varna și Burga sunt cu 80% mai multe. În lunile de vară, zilnic vor ateriza câte 20 de avioane din Rusia. După cum scrie ziarul România Liberă, în timp ce vara trecută prin aeroportul din Constanța au trecut 96.000 de călători, prin Varna și Burga s-au trecut 4,5 de milioane. Cea mai mare problemă pentru turism îl constituie deficitul de cadre. Litoralul Soarelui este cea mai mare și cea mai atractivă stațiune pe litoralul bulgăresc. După cum scrie ziarul britanic Mirror, el este și cea mai ieftină destinație din Europa. Pentru un hotel cu același număr de stele, o familie de 4 persoane va plăti de 2 ori mai mult în Cipru și de 3 în Palma de Mallorca. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7:30, final de emisiune.
Ne reauzim la 19, când Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.